Добрий день, ми закриваємо наш подкаст, бо ви його не слухаєте. До побачення.
Рівність жінок-чоловіків чек. Так, хтось там афроамериканці є з азійського регіону, там, ну, типу, хтось є, ще звідкись там хтось є, так добре, по расах ми то повідбирали.
Доброго дня, ми знаходимося там біля Горлівки, і ось тут місцеві екоактивісти живуть у злагоді з природою. Коля, хватить, не сумасшедше, уїжджаємо.
Тобто це мало би показано бути, наскільки класне місто Париж і наскільки воно казкове, а вийшла повна херня.
Ангел спустився з чекаських небес на нещасний Париж і оживив, очистив і освітив його своєю присутністю. Тобто її цінності десь рівні нулю або мінусу, то бо йому треба рубати бабло, а то, що від того можуть загинути люди, що це є якась певна небезпека, його це не цікавить. Вона ходить з великою рожевою 2-літровою пластиковою такою пляшкою з ручкою.
Доведеться дописувати. Ти бачила того чоловіка, я б ним теж нікуди не їхала.
Флін, лукізм увірвався в чат.
Хвилинка ненависті до чоловіків.
Чого в ньому хорошого нема? Просто нічого.
Мені просто було гидко бути людиною в той час. Я впевнена, що ми вам зараз зламали життя.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Можливо, ви нам не повірите, але ми теж, як звичайні люди, інколи маємо відпочивати, і один з видів відпочинку і розваг для нас – це є перегляд фільмів, як вдома, так і в кінотеатрах, менше в кінотеатрах, через війну, яку веде Южрусня проти України. Але ми теж переглядаємо фільми, і не тільки специфічні документалки, які стосуються тематики нашого подкасту, але й звичайні фільми. Навіть мейнстрімні фільми, я би так сказала. І виникла в нас ідея на основі цього подумати, подивитися, а як взагалі і чи взагалі відображена тема захисту довкілля у сучасних попкультурних фільмах, ну або не таких мейнстрімних, просто звичайних сучасних фільмах. І сьогодні ми з Лерою відібрали 4 стрічки, ну як 4 стрічки, тобто це є 3 фільми і 1 серіал, і будемо трошки обговорювати. Привіт, Лера.
Привіт, Діана.
Ну, вибирали фільми ми довго, насправді, тому що в нас трохи різні підходи до того, що ми вибираємо, як ми вибираємо, але орієнтувалися ми на те, що плюс-мінус цікавить нас і що плюс-мінус дуже популярне.
Ні, ну, давай будемо відвертими, давай. Бо то буде трохи неправда, принаймні, з моєї точки зору. Давай. Ми дивилися, щоб це було, щоб це були недавні фільми,
так.
Щоб це було ніяк не пов'язано напряму з екологічною тематикою. Це просто кіно, яке нове, сучасне, голівудське, і не тільки, яке виходить, всі його дивляться, воно популярне. Очевидно, крім серіалу, 3 інших фільми, вони були в прокаті в кіно. Ці фільми вийшли вже після повномасштабного вторгнення, тобто це піврічної свіжості кіно, а деякі дуже, дуже свіжі.
Uh-huh.
Окрім та серіалу, але серіал дуже популярний, але сказати те, що нам подобається, то точно не про мене. Я б теж серіал без тебе в житті не дивилася. Але все рівно знайшлося, що про нього поговорити, але почнемо ми не з нього.
Ні.
Почнемо ми з фільму досить недавнього. Це є 2-га частина з серії детективної «Ножі наголо», яка називається «Скляна цибуля». І начебто фільм про вбивства і детективна історія, але все одно, що перший момент, про який я хотіла би сказати, дуже часто вплітається в фільми, ніяк взагалі не стосуючись екологічної лінії, саме обов'язково цю тематику. От просто потрібно, щоб вона була. Знаєш, це як з розряду почалося, що спочатку гендерна рівність, потім там
расова
рівність, потім ЛГБТК+, щоб були теж. І тепер таке враження, наче екологія – це теж якийсь пунктик. Екологія. А то спеціально, щоб ви слухали наш попередній.
Угу.
Попередній епізод, так. Неправда. Перед попередній. Передній буде про будівельні відходи війни.
А, так, до речі.
І ми просто, наша улюблена Діана знову їде, жабка-мандрівниця, і ми зараз в інтенсивному порядку пишемо багато епізодів підряд і вже заплуталися. Так, і таке враження, ніби от весь оцей от суспільний порядок денний, він нав'язує, що має бути в фільмах. Це, до речі, річка мені дуже не подобається, але тут завжди є теж питання контексту, якихось окремих моментів. І просто іноді з цим перегинають. Типу, створюють фільм не заради мистецтва, а заради того, так, знаєш, знаєте, чек-лист. Типу,
номінація на Оскар, нам треба. Знімаємо
кіно, та, плюс номінація на Оскар, знаєш, так. Рівень жінок-чоловіків, чек, так, хтось там, афроамериканці є з азійського регіону, там, ну, типу, хтось є, ще звідкись там хтось є, так, добре, по расах ми то повідбирали. Там, нещодавно, який то фільм я дивилася, що там взагалі прям фільм знімав, не фільм, серіал, ми нещодавно теж його згадували, 1988, від творців Дарку. Ну, він європейський, він не американський, але все рівно. То там прям всі герої з різних націй і реально підібрані актори. Тобто там всі актори, якщо він поляк, то він поляк, якщо вони там десь з Швеції, вони шведи. І отак от, типу, бо я дивилася фільм, як вони знімали на знімальному майданчику, як люди між собою комунікували, наскільки це цікавий був процес. Але це не цей випадок. Тобто та, хтось там зі спільноти ЛГБТК+, є, так, давайте про навколишнє середовище важливо, є, поговорили. Тобто таке враження, наче просто потрібно вплести це. А не тому, що це, типу, важливо відображати, чи взагалі стає наскрізною лінією якогось фільму, як, наприклад, фільм, який ми незаслужено... Хоча й теж художній, ми могли б про нього поговорити. Але ми відбирали свіже кіно. Don't Look Up.
Та ми думали, говорити про нього чи ні, але ми вирішили.
Так, але ми по свіжечку. Значить, тепер питання. Ми, якби, не фільмооглядачки, тому як би так про це кіно розповідати? І не спойлерити. Чи то вже можна спойлерити?
Ну, ми теоретично напишемо, що можна, є спойлери. Але ну, в мене, наприклад, сильно нічого спойлерного тут
просто якось
тут
там
нема.
Сильно розповідати сюжет. В чому суть? Те, що зачепило нас, мене, наприклад. Та? Головний герой, антагоніст.
Протагоніст? Ну, протагоніст – це хороший, антагоніст – це той, що протиставляється хорошому головному
герою. Ну, складно в детективі взагалі таки говорити, але людина, яка... Ну,
навколо неї якої все крутиться.
Та,
ну, головний нехай. Герой, фактично.
Це, по суті, свій аватар Ілона Маска в кіно. Для мене, принаймні. Навіжений, який має купа грошей. Дуже багато в нього різних проєктів. Він дуже сильно такий свідомий, що вони мають рятувати людство, вони екологічно не екологічні, але все заради того, щоб зробити бабло насправді, а не тому, що людина піклується про захист навколишнього середовища чи ще щось такого. Тема альтернативних джерел енергії є. Що мені дуже сподобалось? Мені сподобалась Мона Ліза в фільмі. Ми говорили в декількох з нещодавних епізодів про Just Stop Oil, і взагалі оце от те, що я забула зробити, подивитися, коли велися зйомки кіно. Чи могло взагалі приблизно це бути якось вплетено спеціально туди? Думка про те, наскільки захищене чи не захищене взагалі мистецтво, і як можна за гроші... Я це так дивно розказувати. Я ж не знаю, чи люди дивились це кіно, чи не дивилися це кіно.
Ну, це вже не
чи
наші
мають
проблеми.
Вони подивитися, чи не мають вони подивитися. Ну, ви, напевно, маєте тепер подивитися кіно чи що. Суть в тому, що один навіжений мільйонер, який має компанію, якусь там... Групу компаній. Ну, це якась компанія, в якій багато дочірних компаній, і там є і альтернативне паливо, і космічна програма, і щось там ще. Ну, просто жодних паралелей. Воно якось само складається. Він запрошує своїх друзів на острів, його власний, звичайно, ж острів, на вікенд, і вони мають там... типу, відпочивати, розважатися, але вони люблять наче різні головоломки, і суть така, що його начебто вб'ють, і вони мають розгадати це вбивство. І випадково-невипадково туди потрапляє найкращий в світі детектив, який там їм все поналамує, і в результаті все розкрутить, розв'яже, розкаже, бо станеться справді вбивство, а не зімітоване, яке мало бути спочатку. Це все одно вже спойлериш, правда?
Ну, це умовно.
Ну, так, добре. І проблема в тому, що ті люди, з якими він зустрічається, це всі люди, які від нього фінансово залежні. Він їх спонсорує, і дуже гарно відображена лінія. Дуже складно, до речі, виокремлювати екологічні штуки, коли є купа інших речей, які тебе дратують в цьому кіно і бісять. Тобто там і питання про там і про фемінізм, і про продажну владу, і взагалі, ну, нехай продажну владу в Америці це називається все.
Це лобі.
Лобі, дякую, так. Лобі, але по суті, це, блін, продажність, тому що ти платиш,
не завжди,
але ну, все рівно, типу. Можна обрати собі спонсора, який з цінностями ти погоджуєшся, А можна просто продатися і щось робити, то, що тобі скажуть робити, бо за тебе платять, бо тобі платять гроші.
Ну, наші теж продаються. Ну, я колись вивчала на 6-му курсі, у нас був якраз предмет в університеті, який нам придумали, щоб закрити кредити ACTC, був якраз лобізм міжнародних відносинах. Ми вивчали різне законодавство різних країн, і, зокрема, США. І, в принципі, через те, що відбувається лобіювання, кандидати і кандидатки дуже часто залежать від цього лобіювання, від тих компаній, з якими вони співпрацюють, тому що саме звідти вони беруть гроші на свої величезні компанії. Тому та, я з цим погоджуюся, але лобізм як явище, я не можу вважати там категорично якимось негативним, тому що лобізм може бути зі сторони громадських організацій також. Тобто це ми вже заглиблюємося в політичні теми, і це я теж підмітила. Якщо в тебе ще є які думки, то...
Я хочу завершити думку, що, наприклад, в тому випадку, я не говорю про загальний лобізм, говоримо про цей конкретний випадок. Та, там є альтернативне джерело енергії та альтернативне пальне, правильно сказати, водневе, яке називається клір, і виготовлено воно з морської води, якої до холєри, типу, на планеті Земля. Але тут, типу, знову ж таки, два моменти. По-перше, є науковець, який це все розробляє, перевіряє, і людина, яка розуміє, що вона робить, і він говорить «ні». Це класна ідея, це екологічно, та, але це небезпечно, ми не знаємо, це треба довгий час проводити тестування, треба довгий час перевірити різні гіпотези. Не можна брати вже і презентувати, як він там хотів в фільмі через 2 тижні, що це відкриття світу, бо йому треба рубати бабло, а то, що від того можуть загинути люди, що це є якась певна небезпека, його це не цікавить. І от питання, типу, це наживання на типу екологічності, дружності до довкілля, тільки заради того, що це популярна ніша, а не тому, що тебе це цікавить. А друга героїня, подруга, ну, умовно, всі вони такі друзі, знаєш, за гроші залежні просто. Це губернаторка якогось штату, я не пам'ятаю якого, це не важливо, і вона якби має йому пролобіювати відкриття електростанції, яка буде працювати на цьому пальному. Та? І саме тому, а він за це і платить, за те, щоб її кампанія розвалася, щоб вона мала перевагу, бо вона має більше фінансової підтримки і підтримки там і в певних сферах так само і певної аудиторії через нього, типу. І це байдуже, тому що просто їм платять гроші. Вони сидять на мішку з грошима і узалежнені.
Я це бачила трошки з іншої сторони. Я це бачила зі сторони того, що люди, в яких є гроші, дозволяють собі купити своє те, що в них є в оточенні. Тому що тут ми бачимо не тільки політику, тут ми бачимо і відомого стрімера, і фешн-інфлюенсерку. Тобто людина собі через свої статки, завдяки своїм статкам, створює комфортне для себе середовище, і щойно виникають якісь проблеми, вирішуються проблеми не ця людина. Тобто з твоїм іменем, в принципі, конфліктів ніяких не буде, тому що в тебе завжди є люди, які замість тебе скажуть якусь там замість тебе візьмуть на себе вину, тому що ти платиш їм гроші, ти забезпечуєш їхнє життя. І як на мене, це більше така можливість маніпулювати, управляти різними сферами. Оце от життя, те, що ми бачимо, ну, пряма паралель з Маском, з Твіттером, що відбувається. Тобто це вже свобода слова, ну, я не думаю, я до того не фанатка Твіттера була, але зараз тим більше це голосування, яке він робить. Тобто, ну, це дуже, дуже, ну, складні ці речі, і ми бачимо, що люди з грошима, особливо, коли це доволі специфічні люди, вони не завжди роблять хороші рішення, але їхні рішення можуть впливати на мільйони, а то й мільярди людей. Тому це доволі небезпечно в тому плані.
Ну, дивися, про третю героїню я забула, та? І теж ти кажеш, що взяти на себе вину. От тут цікавий момент. Ось ця відома акторка чи модель, та? Хто вона там була, і вона почала, що часто буває, виробляти лінію одягу свого, та? І цей одяг суперкласний, це трохи дурацько було, але ладно, якісь там унікальні спортивки перед пандемією, прям геніальний бізнес-план, ну таке, нехай буде. І це теж питання типу екологічності, етичності виробництва, що вони вироблялися в Бангладеші, і вона мала зробити заяву, що взяти на себе всю провину, щоб його не заплямити, типу, ім'я. Але вибачте, будь ласка, що її провини нема, вона така нещасна принесе плову. Це її спортивки, які там шилися. Він там фінансував це, але я би не сказала, що її провини там навіть більше, ніж його провини. Ну, звичайно, в фільмі не розкривається, хто організував цей пошив там, ми цього не знаємо. Якщо це він організував цю фабрику, чи вона там в нього є, чи завдяки йому вона почала користуватися і не відмовилась, тобто її цінності десь рівні нулю або мінусу, то, звичайно, там його підростає, кількість його провини зростає, але якщо просто от вона все організувала, він просто фінансував, то хоч не вірю, що він фінансував, не знаю чи нічого, але типу суть в тому, що якщо в такий спосіб, якби відбілити його ім'я, так, але її провини там кілограмі ще півмішка.
Я не заперечую це зовсім. Тобто, коли ти робиш якісь речі, ти не можеш казати, що це от я не роблю, або якщо там стоїть твоє ім'я, значить якимось чином ти до того дотична чи ні, і ти мусиш про це на це зважати. У мене ще теж кілька речей записано, я так придивлялася до цього фільму. Найперше, що мені впало перше, що я помітила, це буквально перші там 10 хвилин, здається, щойно вони почали розгадувати цю головоломку. В чувака, який випадково виявився на тусовці цієї акторки Бёрді, був пін з цілями сталого розвитку маленький тут.
Я не помітила.
До речі, якщо ви не дивили, можете подивитися. Потім далі чоловік сенаторки був у футболці з логотипом Greenpeace.
Окей.
І сенаторка теж говорила про зміни клімату. Тобто це...
Але я не зрозуміла. Так. Вона сказала, в мене досить жорстка позиція стосовно змін клімату. Думайте, що хочете, робіть, що хочете. Але яка жорстка?
От, і це теж дуже цікаво, тому що з однієї сторони ти бачиш футболку Greenpeace, і ніби зрозуміло, що. Але з іншої сторони, це може бути просто, коли людина трохи ухиляється від прямих відповідей, як політики, політикині зазвичай роблять. І люди вже собі самі додумують, довіряти чи не довіряти цій людині. І таким чином перекладають відповідальність на людину, а не на політику або політикиню. Ще цікавого моменту я підмітила, коли герой роздавав коктейлі.
Так.
Було так, він всім давав багаторазових скляночках ще з вигравіваним іменем. І єдиним, навіть цьому детективу, який був ніби непрошеним, непроханим гостем, він запропонував, йдіть собі, візьміть якийсь напій. І там були багаторазові склянки. Але помічниці цієї Бёрді видали одноразовий пластиковий червоний стаканчик, і просто це було для мене
важливо,
дуже важливо,
що він червоний?
Ну, це просто типово американський цей стаканчик стосовок цих. Але це для мене було дуже цікаво, чому так вийшло.
Така, ну, показати зневажливість. Я так, не знаю, хто ти, так, що ти тут робиш взагалі. Типу.
Так, і він це так всунув, типу, так прям бери.
І це для мене теж дуже було дивно, тому що це ж наче якась суперелітно закрита тусовка, так, друзів. Чому вона приїхала з помічницею, чому той приїхав з... Ну, ми потім дізналися, чому він приїхав, так, з дівчиною, але все рівно, типу, чому вони не їхали поодинці. Сенаторка щось не приїхала зі свого? Сенаторка, губернаторка, я сказала, вона сенаторка.
Так, так.
Доведеться дописувати.
Ти
потім...
бачила того чоловіка, я б з ним теж нікуди не їхала.
Флін, лукізм увірвався в чат.
Хвилинка ненависті до чоловіків. Так. Ну, мене теж це здивувало, але це просто цей момент, він просто дуже сильно вибивався, і теж мені сподобається оцей такий посил, який був з цим одноразовим пластиком, що це щось погане, це щось галіме, це щось відразне, і тебе зневажають, коли тобі оце одноразовий стаканчик пластиковий дають. Ну, сподіваюся, що люди це так теж читають, і взагалі, що вони звернуть увагу на це, ну, тому що хто знає, хто на це цей.
Це, до речі, для мене було дуже великим мінусом. Дивитися кіно не заради кіно, а дивитися, щоб вишуковувати, що там таке у нас екологічне чи антиекологічне.
Ти могла перший раз подивитися з задоволенням для себе. А
більшість фільмів
раз...
таки було, крім «Емілі в Парижі», але його, в принципі, дивилася за катуванням, з муками тому.
Добре, в мене, в принципі, більше нічого немає зафіксованого стосовно цього паливої фабрики в Бангладеші, тому можемо переходити до третього сезону «Емілі в Парижі», тому що ми тільки третій сезон обговорюємо. Перший і другий ми вирішили не мучити себе так сильно, тому що ми хотіли жити.
Щиро тобі дякую, о, велика Діана. З хорошого в серіалі 10 серій по 30 хвилин. Тобто просто...
З поганого він продовжений на ще один сезон. Да?
Ну, це таке, гроші рішають. Емілі в Парижі. Вона поселяється в Парижі, воно закохується, друзі, коханці, все переплітається, перемішується, і взагалі, типу, все там, її не сприймають, а потім вона ледь не найкраща в світі, за неї всі на світі борються. Бігмени розуміють, чому вона там вважається самою найкрасивішою, не буду вже в якісь там, ну, ще лукізму мені не прив'язували, але просто це так, ну, якось, наче ми всі люди, і всі люди не люди. Ну, всі люди,
всі люди. Люди не люди.
Всі люди не люди.
Тільки Емілі людина на фоні
всі люди. Є люди, у всіх різні почуття, емоції. Ми всі знаємо, як нас приваблюють протилежну стать своїми повадками, своєю натурою. Є якісь фізіологічні речі, як запахи і рухи навіть. І чомусь усім Емілі, що там в ній такого особливого? Оця Каміль, вона набагато симпатичніша, да, мені персонально, наприклад. Але це знову ж таки персональне уподобання. А фільм так поданий, наче ангел спустився з чеказьких небес на нещасний Париж і оживив, очистив і освітив його своєю присутністю.
Це, ну, мені здається, що дуже велике недопрацювання сценаристів і сценаристок, тому що, що ми знаємо про Емілі? Ми ж про неї зовсім не знаємо нічого, як про персонажку. Ми знаємо, що в неї десь якийсь хлопець був десь там в Чикаго і все. Тобто,
і вона вміє фоткатись, ставити хештеги.
Так, і все. І вона от не розкривається нам зовсім свою як персонажку. Мені здається, що те, що вони її не розкривають як персонажку, просто гіперкомпенсується тим, що її типу, всі люблять. Тому що ну, Каміль і Сільві і того ж самого Габріеля набагато краще розкрив серіал, ніж головну персонажку. Ну, подумай, що типу, головна персонажка, вона просто тако бігає своєю чарівною паличкою в цих суперпередорожених, часто вінтажних цих аутфітах, які би собі, звичайно, СММниця ніколи не дозволила. Я розумію,
та
що це...
Та не часто, завжди вона ходить в люксі і в вінтажі. Я в тому не сильно розбиралася, не розбираюся, але я спеціально почитала і подивилася огляди всяких оцих фешн, б'юті-блогерів, блогерок, які це все обговорювали. І розкладали на полички, і я на це дивилася, і я не могла зрозуміти, я не впевнена, що вообще собі навіть... ну, добре, ця би собі дозволила Сільві, але, ну, типу, це ненормально, так? Ніхто не вдягається в суцільний фешн, ну...
Да.
Те, що вони тішились, що вона якийсь вінтажний светр тричі за серіал вдягнула, і це вже велике досягнення, яке показує, що важливо, типу, стале споживання, чуєш?
Насправді, ні, не показує, тому що є одна, коли оце от було якесь відкриття вечірка, і...
Ну, це інший так. момент. Я про типу, я взагалі про саме аутфіти. Це був не її одяг, якщо я правильно розумію, що ти хочеш сказати. Так. Це був не її аутфіт. Я говорю саме про те, що вона вдягається. Вона опустимо. Я не людина, яка там має про стиль розказувати, але так само і ті всякі стилі б'юті-блогери розказували, що це просто якийсь суцільний. Ну, типу, для мене в цьому фільмі. Емілі і серіалі Емілі і Меделін таке враження, що або так сильно хотіли французів і француженок виділити, показати, що вони максимально недолугі. Якісь яскраві, не вміють одягнутися, не вміють виглядати, навіть один з екологічних аспектів, яким зараз будемо обговорювати, для мене був якраз з негативної точки зору показаний. Uh-huh. І от, ну, типу, те, про що ти хочеш сказати, цей момент, він, типу, це була, ну, хоч... Розказати? А, ну, типу, була оця от вечірка, що Діана згадала, і так сталося, що вони дві героїні головні, дві керівнички, американка і француженка, одягнули однакові сукні. Про це ти хотіла сказати, так? І коли американку запитали, де ти взяла, вона сказала оренда. І цей кутюр'є відповів, фе, оренда, як це так гидко. Що наче взяти одяг в оренду, а Емілі така, ну ні, в них дуже якісна хімчистка, типу, що це гидко, ти маєш кожен раз купувати новий одяг, і вони всі ходять в різному. Ви будете дуже уважно вдивлятись і побачите тільки оцей от спеціальний светр яскравий на Емілі, який вдягнула вона тричі. І більше нічого, всі ходять постійно в різному одязі, всі ходять в обтягнутому якомусь латексі. Я розумію, що так треба було показати і репрезентувати героїню, і вона співачка, і вона має бути яскравою. Ну, але хто так ходить в світі? На пікнікове кіно в парку?
Ліра, ну, але ж форма для Air France, яку презентував цей чувак.
Ну, так оце вона ще була потім в ній.
Ну, але наскільки це просто, ну... Але це хороша рекламна інтеграція Air France на цілий епізод. Є хороша рекламна інтеграція Макдональдсу на цілий епізод. Ну, але де логіка? Тобто ви працюєте з люксовими брендами, і ви вирішили взятися за Макдональдс.
Так, там що описали логіку. Це те, чим я хотіла тебе подощіпувати, що навіть в Макдональдс. Ми нещодавно вже це обговорювали в підсумковому епізоді другій частині, якщо я не помиляюся. Діана прям душу відвела, говорячи про Макдональдс, тому що кругом розлетілася новина про те, що наче Макдональдс там переходить на багаторазову тару закладах, але тільки у Франції. Але суть зараз така, у Франції. От в Емілі в Парижі з'являється епізод про Макдональдс. Так, це рекламна інтеграція, але в чому суть? Показати, що Макдональдс в Франції, в Парижі це не зі Макдональдс, це зовсім інше, Макбагет. Там
це Петіт Плезір, це як маленький люкс, який ти задоволення.
Так, маленьке задоволення, та, і вони туди пішли, і вони сиділи, їли в Макдональдсі, і навіть шеф маленького локального ресторану їв в Макдональдсі, і вони ж сидять з багаторазовим посудом. Ти помітила, так. Які красиві стакани, які це все. Тобто, але те, що не відповідає дійсності, так само, як і та новина, яка не відповідає дійсності. А чого слухайте, будь ласка, там
але
Діана детально
певно,
розповідає.
Але, теж робилося за один день, оця кампанія вся їхня продумувалась.
Ніби тим не Емілі тим займалася, так. І це якби теж такий момент, типу, показати, ну, такий хвилинчика грінвошинга від Макдональдса.
Та ще одна хвилинчика грінвошинга. І це те, що я там дивилася, читала про серіал. В принципі, всі сходяться на тому, що серіал живе тільки завдяки тому, що є дуже багато вливань коштів, і він буде продовжуватися, допоки будуть готові платити компанії так. за те, щоб він продовжувався. І вони придумують будь будь-які дебільні якісь лінії розвитку, які взагалі не в'яжуться, головне просто, щоб на цьому заробляти. Тому Netflix закриває хороші серіали, як цей, те, що називати 1898.
Я сказала 1988, да, бо 1898. Я вже за цей епізод третій раз дурню говорю. Буде багато надписів в цьому епізоді.
І його ж закрили, не буде другого сезону, а «Емелі в Парижі» буде другий сезон. Ну, давайте екологічно.
Буде, бо простіше. Давайте екологічно. Саме перше, що з'являється екологічне в серіалі, вже в першому епізоді, це є ця ж Меделін, не пам'ятаю, як правильно, керівниця, яка приїхала з Америки там все це на місце поставити, в результаті воно там все розвалилося. І вона дуже вагітна, прям дуже вагітна. Знову ж таки, це дуже якось підкреслюється її цю недолугість, така мама качка, вже великий її якось великий термін, і хоча вагітні бувають прекрасні, сексуальні, дуже гарні, але її спеціально показують якоюсь такою, що вона така вся, ходити не можу, вмираю, типу, хоч, ну та, це тяжко, але наче, навіщо це так виплячувати назовні? І вона ходить, що молодець, вона, типу, дуже гідрейтед, багато п'є води, тому що вона, типу, вагітна, і потрібно багато рідини для неї, для дитини, але вона ходить не зі стильною пляшкою, вона не ходить з якоюсь там горням, вона ходить з великою рожевою, двохлітровою пластиковою такою пляшкою з ручкою, і вона якось так це все показово п'є, і воно таке наче спеціально глумляться над тим.
Я багато в кого з американського тіктоку і блогосфери бачила такі прям великі пластикові пляшки, особливо ті, хто фітнесом займається і так далі. Тобто для мене це, я потім підмітила, потім особливо коли Сільві скинула цю пляшку дуже зневажливо зі столу, і те, що вона в неї постійно десь стоїть, там барахтається і так далі, але для мене типу саме існування пляшки, воно не було якимось таким чимось. Тому
може,
я це
воно
вже багато
мені
бачила.
Загально, от я немає в мене американських тіктокерів ніде стрічці, тобто я цього нічого не бачила, просто дивлячись зі своєї сторони. З неї зробили таку велику, яскраву, рожеву кулю, яка ледь дихає, ледь пихтить, але має все зробити. І вона така з Америки приїхала. І вона
зараз
така
всім покаже, як працювати.
Да, вона не має бути, вона не стильна, не стримана, не вона спеціально якась от така от велика рожева.
Бабушка.
Ну та, щось таке. Ну, коротше, мені це виглядало прям не класно. Потім з того, що ще оренду ми вже говорили, загальний концепт про те, що все має бути люксове, все має бути дороге. Якщо тачка, то гоночна. Макларен теж інтегрувався прекрасно, значить, з гоночними тачками. Як вони гонять, я вже мовчу про порушення будь-яких правил дорожнього руху. І чим краще, тим прикольніше. Люкс – це найкраще в світі. І взагалі вся ця показовість того, що хочеш жити класно, хоч щоб тобі було так класно, ти маєш жити серед дорогих брендів, серед яскравого, вечірки. Ну, блін, буде трошки так снобсько, бо, ну, і були такі вже серіали, які таке показували, але тут геть нічого реалістичного нема.
Тут навіть сюжету нема.
Не, тут я вже мовчу. Ну, типу, ніякого їхнього побуту. Вони тільки завжди в ресторанах, на люксових вечірках, на... ну, я не знаю, навіть якщо зараз пробувати згадати... О, я згадала серіал, який, типу, теж пропагував, наче люкс. Це «Секс і місто».
Ну...
Але скільки там було побуту. Я оминаємо сюжетну лінію і стосунки, і те, що там все набагато було на вищому рівні. Я про те, що там теж була Кері, яка не готувала, в духовці светри зберігала, мала гігантський гардероб, ходила в люксах за останні гроші. Але ти бачив, як розкривався її персонаж, що вона живе, що в неї не було що їсти, але вона купила туфлі, і це був її вибір. Та? Але попри те, вони все одно зустрічалися з дівчатами, там, умовно кажучи, чи в ресторані на їхні постійні бранчі, та, чи зустрічі. Але показували побут, як вони живуть вдома, як вони готують вдома, як вони їдять вдома. Показували, скажи мені, адвокатка, та що...
Міранда,
дякую. Та? Про її побут звичайний в сім'ї, попри те, що вона ділова жінка, як вона між цим всім балансувала. Там було реальне життя. Ну, я уминаю, та, сюжетна лінія теж. Але саме про те, що показували і теє, і сеє. Вони не жили на вечірках.
Тому що це був серіал про персонажок, а це серіал про... Не знаю,
про
антураж,
серіал.
І туди просто таке враження, що то взяли антураж, і туди просто помістили якихось персонажів і персонажів, які, типу, знаєш, розбирайтесь і поробіть щось, просто будьте красиві в кадрику і посміхайтеся. Речі, так, посміхайтеся. Мені для мене було цікава ця частина, коли її це звільнили. І це був fun employment, її оце все. І тут вона ж показувала це, що вона їсть, як вона їсть. І тут, в принципі, перший раз я побачила в неї в цьому сезоні, тому що я за попередню не пам'ятаю. Вперше в неї було це от Bubble Tea, це велика пластикова байда з тими, типу, це чай дуже модний. Але решта, от вона пила вино з пляшки звичайної, вона їла там цей десерт красивий з величезної цієї миски. І, в принципі, це було нормально. Але потім почало активно з'являтися кава в одноразових горнятках. І там теж, я так розумію, якийсь
соломинки.
Бренд. Соломинки, до речі, в коктейлях з'явилися, але теж більше, восьма серія, це здається, було до того. Вони всі нормально пили ротом. А тому щось воно з'явилося...
От що цікаве, я теж звернула увагу на те, що... Але мені здається, це теж день того, щоб показати, наскільки... Хоча якщо вони хотіли оспівувати Париж, то я не знаю, що в Парижі теж є туристичні речі і так далі, але все рівно гарно висвітлили те, що... Все-таки там прийнято іти на каву, на чай, на їсти, взагалі, ну, в звичайний заклад, сидіти, як Діана каже, пити ротом, пити з горнят, їсти з тарілок. Тобто нема такої, ну, якби, в межах Парижу не сформований такий соціальний конструкт, їсти на ходу, ходити, пити одноразове. Ні,
ну,
не
я
правда?
Коли була, це була було там. Дуже давно, я була в 15-му році, і те, що я зрозуміла, якщо в тебе немає, ну, якщо ти студентка, то єдине харчування нормальне, яке ти можеш собі дозволити, це реально купувати в супермаркеті те все запаковані, ці багети, ці сендвічі, ці каву в одноразовому. Якщо, наприклад, пройтися люксембурзькими садами, то там переважно люди, які ходять їсти, вони їдять купи одноразово. Mm. Можливо, це змінилося, тому що змінилося законодавство, ЄС і так далі. Я не знаю, то треба в Париж поїхати.
Ну, але і персонажі там не бідні студенти,
так,
розумієш?
Так, але зазвичай, ну, ті, хто там прям виходить на обід їсти, то вони переважно в одноразових були. Але кажу, я надіюся, що може змінилося за 7 років ситуація.
Ну, от бачиш, і для мене, типу, реально було от два моменти, які хоч якось були позитивними. Перше, це те, що вони багато їдять в закладах і їдять за нормального посуду, і друге, а я усвідомлюю, що не кожен собі може це дозволити. І другий момент – це лінія Габріеля, тобто кухаря, який закоханий в їжу, який має маленький ресторан, який не хоче якогось там чогось, там, не знаю, франшизи чи ще чогось, він хоче робити по бабусиним рецептам, з локальних продуктів, типу, оце все. Але знов ж таки, він хоче зірку Мішлен, він, ну, типу, це такий поважний заклад, і будь-хто туди не піде поїсти. А якщо він ще й отримує ту зірку Мішлен в дуже сміховинний спосіб в серіалі, то і туди взагалі вже не так просто буде дістатися, і це якби нівелює цей момент того, що це є заклад маленький з любові до локального продукту. Тому що це гарно, але...
У мене таке враження, що вони, знаєш, взяли ці творчині серіалу, взяли оце, ті, що трендові, купа трендових штук, і давайте запихнемо це якось це потім все об'єднаємо. Та. Ще з таких двох моментів були два моменти мобільності, які я помітила. Перше, це Люк їздив на велосипеді весь час, той такий стрьомний французик. І
він класний, мені так подобається.
Ну, він взагалі як персонаж, ні, взагалі мені не подобається. І друге, це П'єра Крадо, збиває електрокар.
Так. Але потім Мінді на заручальну вечірку двогодинний відрізок часу прилітає на вертольоті зі своїм багатим хлопцем.
Це взагалі. Оце люкс, оця надміра цього всього. І, ну, в деяких моментах і показано ця надміра цього люксу, що воно не завжди окей. Навіть коли вони сідали, вони ж весь стіл зруйнували, тому що все порозліталося, тому що він прям приземлився на території біля будинку. Ну, логічно, ясно,
ну,
де приземлятися.
І ти близенько треба, щоб було.
Так.
Це теж, до речі, такі якісь трошки бредятина, та сама Мінді, яка так само одягається в ці всякі люксові речі. І Емілі, яка така ж крута, такі в люксів, в люксових брендах робить геніальні одноденні маркетингові кампанії від ідеї до реалізації. І вона має ділити квартиру разом з Мінді одну.
Десь якусь малесеньку на горищі. І то ж, це ж тип, квартира від фірми, а вона ж там не працює. Чому вона взагалі там живе?
Там багато дуже питань. Не, чому?
Ну, там, знаєш, ми типу, знаєш, стиковки, ні, переходи, ні, ми про це не думаємо.
Єдине, що я побачила, що я собі записала, це ніяк не стосується екології, хіба екологічності стосунків, екологічності подачі інформації. Це, знову ж таки, Каміль. В епізоді там, де, я так як Діана по номерах не знаю, але там був епізод, ключовим в ньому була виставка, яку організувала, як це назвати, експозиція? експозиція.
Експозиція, так.
Так, яку організовувала Каміль, бо вона якби якась там організаторка, кураторка мистецьких проєктів, щось таке. Ніколи не говорили, ну,
ні,
може, казалось, в попередніх
вона
епізодів.
В першому цьому сезоні вона сезонах. Кураторка в галереї.
Ага,
та.
Ну, от, так. І, значить, і коли була оця от презентація, прем'єра відкриття цієї експозиції, то вона була одягнена в такий костюм, де в неї був верх короткий, і потім спідниця, і між тим була частина тіла, і там була частина тіла нормальної людини, в неї є животик, і це видно. І я така, ого, не супер прес накачаний, нічого собі. Типу, це було прям класно. Ну, просто звичайна людина. У всіх у нас є животики, для жінок це природньо.
І вона дуже, взагалі, вона дуже класна персонажка. Жаль, що її так сильно руйнують і комкають, незаслужено, як на мене, повністю. Але та, не говоримо про персонажів і персонажок, говоримо так. Далі про... Як
наступний фільм?
Окремий, так. Ні, окремий всесвіт, окремий прям світ.
Цей світ дався нам тяжко. Тому що це суперновий фільм, він досі зараз іде в прокаті, це «Аватар 2». І ми вирішили, йдемо подивимося в кіно. Ну так, щоб красиво. Я була готова до того, плюс я вже бачила деякі відгуки. Я розуміла, що з сюжетом буде сумно, але ключове в «Аватарі» все-таки картинка, не дарма
250 мільйонів доларів. Бюджет фільму.
І що Спілберг не дарма стільки років тим займався, і картинка там ключове. Ну, йдемо вже подивимося в кіно. Я, до речі, обидва фільми, які залишились до обговорення, бачила в кінотеатрі. Перший раз, коли ми прийшли на цей фільм, ми подивилися десь хвилин 20 від сили, і сталася повітряна тривога, і ми просиділи решта 2 години в укритті, і не подивилися його, і ходили другим заходом буквально вчора, тому всі наші враження і емоції, вони будуть свіжі. Мені здається, нема сенсу розповідати про що «Аватар». Ну, типу, там суть, в принципі, залишилась така сама, як в першому. Я не встигла передивитися перший, бо була в мене ж така ідея.
Я не дивилася
ідея.
Перший.
А ти не дивилася перший. Ага, ну там, ну, щоб зрозуміти всю біль того, що там відбувається, може, і не треба, там приблизно так само, тільки, може, ще в менших масштабах трошки, ніж в другому вже роздувалося це все ще більше. Але є, на землі стає все дуже погано, люди пішли, полетіли у всесвіт шукати нових, типу, планет, придатних для життя освоювати, знайшли таку планету під назвою Пандора, де жили племена Наві, які прекрасно собі жили в природі, співіснували в природі, дикувато, ну, але так вони жили, ми теж так колись жили. І тут прийшли люди і почали причиняти добро, знаєш, на цій планеті. От. Все це там закінчилося непогано в першому епізоді. Один з героїв, який прийшов освоювати, в результаті став частиною цієї планети. І навіть їхнім лідером, бо він переосмислив і допоміг їм, якби, рятуватися від хороших людей. І навіть зараз, описуючи, я сиділа вчора, і в мене зовсім ніяк не вкладалося в голову, не те, що не вкладалося в голову, я не могла себе змусити думати про екологічні аспекти. Все, що я бачила, це є срана русня, яка прийшла рятувати, яка хотіла забрати собі, не отримаємо, то спалимо і знищимо все нафіг. І мені стільки перекладалось паралелей, плюс вони там воювали. І я розумію, що я це дивлюся, якби я це дивилася рік тому, принаймні, ще хоча б, я би не розуміла, що таке РПГ, стінгери, що там ще таке було. Ну, тобто, всі ці військові речі, в які я ніколи не вникала, ніколи в них нічого не розуміла, а зараз я сижу і така, да, все з розумінням справи, я якесь там, вони обговорювали якусь військову цю операцію, як це все має в них відбуватися, і я розумію, що це для нас норма життя зараз. І я собі навіть записала, мені сподобалося, що коли військові оцей спеціальний, я не знаю, спеціальний підрозділ у вигляді вже аватарів цих прибув, ну, типу, чому аватар, тому що люди перетворювалися в аватарів таких самих, як самі ці, подібних максимально на жителів племені. І вони приїхали, летіли спеціально для того, щоб от знищити цього головного героя Саллі, та, який став вже частиною племені. І вони пішли, типу, їм треба було максимально влитися, щоб тварини їх сприймали. Тобто плем'я Наві пересувалося на таких... не знаю, речі назву тварин, літали, типу, на них, та, і вони з'єднувалися там своєю косою, і в цих теж була, але тварини мали повірити, що це вони, тому що вони на вигляд були подібні, все. І там був малий хлопчик, який залишився на цій планеті, якого не відправили назад, бо дітей, якби, не можна в кріокамеру, щоб перемістити назад на землю, і він почав жити, багато чого там якби вивчив мову і все. І він їм, типу, сказав, не кажуть, вони його забрали, типу, зловили силою, тримали в себе. Ну, коротше, там сюжетна лінія ще підв'язується, але ми не обговорюємо сьогодні героїв. І він з ними ходив, якби їх, умовно кажучи, вчив, бо мусив. І він їм сказав, типу, що для того, ну, типу, нам потрібно для того, щоб бути тут, щоб бути своїми, нам потрібно думати як Наві, говорити як Наві, і жити як Наві. Тобто для того, щоб бути своїм в себе, якщо ти хочеш прийти на цю землю і бути тут своїм, ти маєш вивчити мову, і з мови все починається. І вони тебе там почали якби вчити мову, але самі це розуміючи. Тобто, що ми дуже екологічні аспекти. Дякую. Вибачте. Страшно болить просто, що ти маєш вивчити мову, інакше, типу, ти не будеш ніколи тут своїм. Ти не маєш прийти і нав'язувати свою мову, ніхто не змушував Наві перевчитися на людську. Вони зрозуміли, що їм треба вивчити мову Наві.
Але це через те, що це не було людське суспільство з вже існуючими ієрархічними структурами, тому що там і на початку сказали, що навіть в атмосфері цієї атмосфери Пандори є своя умовна особистість, тому що настільки все було гармонійно, що щойно ти випадаєш з цієї гармонії, тебе сприймають як чужинця і тебе пробують знищити. Мені здається, що тут, ну, я розумію твої паралелі.
А це неправда, в них була ієрархія в племенах.
В них була ієрархія, але все одно в тебе настільки все пов'язано. Тобто це все один живий організм. Тобто рослини, так, тварини, дерево духів, атмосфера. Це все тобі допомагає, тому що ти вся одна екосистема. Наскільки сильною була повага племен до тварин. Угу. Тобто коли там уже були ці аватари води, в них же ж оці схожі щось на китів, тому що, як на мене, це була там паралель до китів.
Це була назва.
Ці тварини, так. І вони були їхніми духовними братами і сестрами. Вони з ними говорили, вони з ними спілкувалися. Так само до інших тварин. Тобто, ти спочатку маєш, ти не приручаєш тварину.
Заслужити повагу.
Ти це заслуговуєш і ти довіряєшся цій тварині. Так само, і це дуже важливо. І це те, що, в принципі, в нас цього немає. Ми це втрачаємо, тому що ми починаємо як люди панувати на цією природою. І це було дуже чітко. От там навіть були, от в певні моменти були кадри протиставлення людей, які прийшли, і природи, яка існує. Тому що в тебе йде життя природи, яка тобі допомагає, яка там тобі сприяє, і тут люди, які все винищили, які все роботизували. Тут у тебе йде картинка, там ліс, де живе плем'я, і зразу в тебе десь в пустелі стоїть оце технологізоване місто, та там дуже класна роботизація, все роблять роботи, екзоскелети, всі діла. Але в тебе прямо, от в мене зразу асоціація з цим Mad Max-ом виникла. Пустеля, нічого немає, все страшне, все якесь оце, от, ну, не хочеться. І в мене реально, от я дуже багато плакала, тому що я дуже емоційна людина, особливо коли руйнували природу. І просто от відчуття весь час, що от мені просто було гидко бути людиною в той час, якби я перенеслася туди. Кажу, бо я змогла абстрагуватися, і так, у мене були ці думки, паралелі з росіянами, які напали, але я спробувала абстрагуватися і спробувала, ну, з іншої сторони до цього підійти. Тут теж, в принципі, нам хоче показати фільм, оце протиставлення. І це саме от бажання все вдосконалити, все зробити кращим. І так все добре. Але це починається оці от те, що людей перетворюють там через генетичні мутації, я так розумію, в цих аватарів, щоб вони ставали кращі, щоб вони могли вбити тих самих людей, в яких вони перетворюються. Тобто для мене це настільки незрозуміло. Ну, типу, ми в попередньому житті зробили багато гріхів, і тепер ми прийшли в тілі свого ворога, щоб убити свого ворога. Ну це просто, це тільки, певно, люди можуть таке робити. Ну і тут окремий аспект. Я думаю, воно би інакше сприймалося, якби в нас не було війни, висміювання армії американської. У мене прям дуже жорстко там було. Вони ж всі, типу, такі, всі ми накачані. Ми цей там чувак в окулярах постійно ходив. Тобто це такий дуже шаржовий показ американської армії. Бач, ну, я там, тому й добре, що ми двоє обговоримо, тому що ми різні аспекти це підмічаємо. І це протиставлення. І вони, от люди, замість того, щоб зробити якусь силу, прикласти сили, аби врятувати свою планету, вони такі, нам похер, ми зараз знайдемо іншу планету. Ну, добре, я не знаю першої частини, але мені просто це дуже відгукнулося теж от з цим, от ми зараз Марс поїдемо, знайдемо там воду і переселимось туди.
Та-та, я хочу просто те саме, що ти говориш, що от, то що ти кажеш, природа, якарна природа, і от місто. І вони, ну, по-перше, в мене навіть з містом асоціації немає. Тобто, коли показують їхній оцей весь ландшафт, умовно кажучи, з висоти пташиного польоту, як це виглядає, тобто, нема асоціації, що це місто. Це, наче, велике дослідна фабрика плюс військова база десь в пустелі американській. Отак приблизно, ну, може, для них то і норма, може, вони таки хочуть жити, я не знаю. Де можна просуватися тільки на якомусь транспорті за допомогою там екзоскелетів, та? І воно, і вони, але вони прям тішаться, ми тут за рік зробили більше, ніж за попередніх 10 років і так далі. Бо суть яка, типу, що аватари Наві перемогли якби людей, і вони всіх вигнали звідти, і 10 років жили спокійно, але люди повернулися, тому що, ну, блін, ну, от знову ж таки, ну, я не можу позбуватися паралелей, наче ми від них відірвалися, але минуло 30 років, і вони повернулися до нас. Менше яких 30, 20...
Це
4-3.
Ну, є паралелі, ну, але
так,
це...
Просто дуже складно, реально, дуже складно агресовуватися, абстрагуватися від російської агресії нашої, і всього, що ми зараз переживаємо в війні, в повномасштабному вторгненні. Чітко через весь фільм іде нитка про те, що не зачіпай природу, і природа не зачіпить тебе. Тобто ти не отримуєш від природи фідбеку, поки ти не починаєш втручатися взагалі в її існування, весь цей вселенський баланс. Ну, мовно кажучи, якщо ми не будемо лізти там щось там, не знаю, видобувати чи нищити, в нас не буде цунамі, в нас не буде там, я не знаю, засухи і так далі, бо типу виглядає, наче природа, ну, природа бунтує, типу, так, проти того, що ми до неї ліземо. І так само там, тому що там оце протиставлення, яке ти показала, цей шикарний, прекрасний дикий ліс з прекрасними тваринами, де навіть тварини, які якби хижаки агресивні, вони все одно прекрасно взаємодіють. Там навіть показано, що ці аватари, люди, які прийшли, вони пішли перевіряти, бо коли ти подібний на справжніх навіть, то тварини тебе не рухають. Тому що вони для там всі, та в них є страшний взаємозв'язок.
У них є баланс, і цього балансу варто і важливо дотримуватися. І там було от ліс, потім було про воду, і там вони коли плавали, оці коралові рифи, і у мене що ясно перше в голові, оце зміни клімату, вплив зміни клімату на те, що може бути, і дуже вже страждають коралові рифи, і насправді у нас теж дискусії йдуть про те, от зараз нам же важливо втримати взагалі 1.5 градуса Цельсія, але зараз розмови йдуть хоча б про зупинити потепління у межах 2 градусів Цельсія. Але різниця, цей півградус дуже сильно має різницю, бо якщо ми беремо, наприклад, великий бар'єрний риф, то якщо в нас потепління буде на 1.5 градуса, то ми можемо втратити від 40 до 60 біорізноманіття флори і фауни там. А якщо на 2 градуси, то до 98% флори і фауни. Тобто у нас ці піввідсотка, вони стільки все вирішують, і в нас же ж тільки кілька відсотків взагалі морського світу досліджено і описано, тому що так ми так багато всього не знаємо, і це просто наштовхнуло мене на цю думку, як вони показали цих різних ніби казкових істот, але я впевнена, що не менш казкові істоти насправді живуть на цьому світі, просто ми ще про них не знаємо і певно не дізнаємося, може би і не дізналися, тому що це була новина, якось облетіла світ, що на Маріанській западині знайшли пластикові пакети, і ну, наприклад, пластик я взагалі мовчу. Тобто ми потроху продовжуємо руйнувати, і мені здається, що ця історія, ну, мною принаймні сприймається доволі близько, тому що, ну, не тільки паралелі з війною, яка зараз триває, а з іншої сторони, що ми реально нищимо нашу планету, і вже є ці спроби кудись поїхати, тільки в нас технологія настільки розвинена, і певно не буде найближчим часом настільки розвинена з такими умами, як ми маємо зараз, цікавими, і ми просто певно не доживемо, але планета сама розбереться без нас. Тобто щойно ми от себе познищуємо, людство перестане існувати, планета собі відновиться і все. Тобто у нас зараз проблема в тому, аби спасти нас, а не спасати планету. Тому що я вже певно говорила, хто ми такі, щоб спасати планету. І зараз нам не треба, от як там вони казали, шукати інших планет. Тому що, да, вони шукають, але хіба вони змогли це зробити? Вони все одно не приживаються на цій планеті. Так само ми мусимо про себе думати, як про щось чужорідне. Тобто тут, на цій планеті, ми еволюціонували, і ми є частиною. Та, зараз ми погано поводимося, а це вже наша проблема, і ми знову починаємо повертатись назад. Але куди ми не поїхали, ми всюди будемо чужорідними істотами. Отак от.
Я думаю, це прекрасна фіналочка по цьому фільму. Тут ми ще говорити, то це ключове і головне, прям головна суть, яка передає весь фільм. А попри те, там багато бойовика і персональних особистісних ліній, і дуже сильно суб'єктивно, особисто відверто посередній сюжет.
Але графіка там, красива.
Там все поставлено на картинку, і вона того вартує, якщо дивитися особливо в кінотеатрі, не знаю, як це виглядає на звичайному комп'ютері. Багато вже поговорили про нашу війну, яка вже триває 9 років. І останній фільм ми вибрали український, українського виробництва. Цей фільм називається «Снайпер. Білий ворон». Це, мабуть, єдиний, ну, зараз до «Аватара» фільм, який я подивилася в кінотеатрі, взагалі була в кінотеатрі. Ми з Ігорем пішли, типу, давай підтримуємо якби українського виробника. Плюс були дуже гарні відгуки про цей фільм. І я вийшла з дуже поганим настроєм з цього фільму. Тому що, попри те, що зняли непогано, там всякі різні можуть бути думки, але, блін, реально, дивлячись на те, як наш кінематограф зараз розвивається, як ми відходимо від міцної зв'язки з російським кінематографом, то мені прям подобається.
Та, і надмірної шароварщини, яка би могла бути, бо це ж підтримка Держкіно.
Тут так трохи в американську сторону пішли, особливо, де був момент підготовки головного героя, як його там вишколювали на снайпера, але це таке, мені це теж сподобалось, якщо чесно. Може, реально, тому що це максимальний типу полюс до російської і совєтської армії. Але головна біль в мене була не така. Я була сильно засмучена від перших 20 хвилин фільму. Про що йде мова? Головний герой, той, що снайпер потім, це є юнак. Юнак, мужчина, типу, але він молодий, який має 3 вищі освіти, тобто максимально освічена людина. Він живе в Краматорську чи в Горлівці. Краматорську чи Горлівці? Чи то Горлівський район?
Горлівці він
живе. Він в Горлівці. Похвалили, що вчора передивлялася. Ну, таке, в мене проблеми. Імена, назви. Викладає в школі. В дуже зрусифікованому місті він говорить українською мовою. Тобто просто, ну, супер, питань нема.
Він приїжджий.
Говорили, що він приїжджий?
Ну, вони купили, вони жінкою приїхали, купили землю. Не казали звідки, але вони приїжджі.
Просто я не чула, приїхали, купили землю, та, але вони могли жити в квартирі, а тут купили землю. Ну, типу, опередивлюся спеціально. Ну, коротше, я не чула, що вони приїжджі, але не претендую на істину. От, і вони, значить, купують землю в полі і поселяються, якби, в природі. В чому велика проблема? Він має 3 освіти. Це є фізика, математика і екологія. Мені ж сподобалось деякі ляпи, які були в тому фільмі, максимально дурацькі, але це нехай, це потім. І вони, значить, з дружиною. Дружина, ну, я так розумію, мисткиня якась, бо вона там і малює, і різьбить, і все, живуть в цьому полі. І в цьому, по-перше, немає нічого поганого, це раз. Просто це занадто велика гіперболізація. По-друге, нормально людей багато їздить з міста, вони хочуть тиші, поєднання з природою, живуть за містом, бо нема питань. Але це, коротше, такий якийсь гоблінський світ. Вони живуть прямо реально в горбі, в якісь такі землянці-неземлянці. В них стоїть ванна на вулиці, і вони, значить, всередині там живуть в цій ямі, гроті, печері, яку ледь не самі вирили, і вони освітлювальні прибори теж самі собі наробили, типу, бо він фізик, щось вони там наконструювали за допомогою та динамомашини, це все працює, значить, готують їсти вони собі виключно на багаті, тобто це не просто те, що ви якби в природі і живете, щоб не шкодити природі, а там прям показано, що люди от назад геть аж в печерний період перемістилися, і їх навіть для чогось так гіперболізували, що вони прям одяг цей, який з лоскутків, типу, супер одяг, який там використовувати, скільки ми вже говорили про вторинне використання, про обмін одягом, про секонд, про натуральні матеріали, є суперстильний одяг з коноплі, а там так показано, наче, не знаю, лоскутків, от як, знаєте, як виглядає, як виглядають кікімори потім для снайперів, та? Як виглядає весь цей камуфляж, все, що ми шиємо, ці, от як сітка маскувальна, от такі в нього светри були, і він так ходив в школу, ну, типу, викладав, тобто це прям все було так аж спеціально гіперполізовано, наче це дикуни, типу, екоактивісти, і потім приїжджає ця знімальна група, типу, журналісти. Да, з якогось місцевого каналу, які говорять по-русски між собою, але включається камера. Доброго дня, ми знаходимося там біля Горлівки, і ось тут місцеві екоактивісти живуть у злагоді з природою. Коля, хватить, та не сумасшедше, уїжджаємо. Ну, типу, що за... Я вірю, що це так було. Ну, не з точки зору, що були такі люди, і до них так приїжджали, а що от так це виглядало, що вони змушені зняти отак сюжет якийсь, який їх не цікавить, вони в сраці мали, і вони, типу, мусять гарною українською говорити, отак стояти осіхатися, тільки виключається камера, це все було по-інакшому зовсім. І він був максимально інтегрований, типу, як щось чужорідне, от як ти казала минулому, так от він в це суспільство був інтегрований чужорідно і гіперполізовано дикуном, як ведмідь якийсь.
Ну, йому там і сказав один з його учнів, який потім став сепаром, то він сказав, що, типу, ти тут лішній, типу, що ти собі взагалі думаєш, нам
прийшов тут нас міняти.
Так, і ну, в мене це теж зразу викликало якусь думку, ну, тому ти, в принципі, запропонувала, так розумію, цей фільм, тому що був
цей. Так, мене це так заболіло, мене так сильно це заболіло, коли я вийшла, я потім переключилася, бо вся наступна, ми так не будемо прям аж весь фільм обговорювати, бо там особливо екологічно нема, далі йде наша війна і всі наші реалії, і зовсім інша сюжетна лінія. Але оцей початок і, ну, типу, свою поведінку, ну, на вогні готувати, ок, ванна на вулиці, ну, в принципі, як непостійний спосіб якоїсь, ну, там, а-ля як омаш на чани закарпатські, я не знаю. І це нормально, але вони прям завжди миються там і разом, і вони оце от, як, ну, типу, як дикі тварини, ці всі звуки видають. Мене дитина себе навіть так не веде. Чому? Для чого це так робити?
Ну, я не знаю, це, можливо, просто хотіли якусь цікавинку додати, якусь частину сюжету, тому що це реально така дуже гіперболізована екопоселенська казка, яку от колись наші предки так жили, і ми зараз покажемо. Я просто не розумію, що це мало для сюжету. Тобто, яке
я
підсилення?
Розумію. Знаєш, що я думаю? Я думаю, що вони хотіли зробити максимально полярно інший, щоб він же ж перетвориться, тобто він пацифіст. Оце я не розумію. Що це був за бред? Це звичайний оцей знак, він так і називається, пацифік. Який чомусь назвали знаком білого ворона. Що це за дурня така? Це був, ну, реальна лажа була. Але що вони хотіли максимально, типу, щоб сильніше сприйнялись полярність його зміни. Він був в злагоді з природою, він був мирним, він був пацифістом, він був ось, ну, типу, таким всім природним, божественним, таким всім таким прекрасним.
Але він не був природним і божественним, він виконав фізику, ну, тобто це теж не до рахуночок.
Ну, так, але все рівно, ти це не считаєш, в першу чергу, що він викладав фізику. Він еколог, він живе в полі, в природі, довге волосся, оцей от такий одяг, не знаю, оце купання в ванні, там, на вулиці, і готування на цьому, і цей знак пацифізму. І тут він перетворюється, він стрижеться, вдягається в однострій, він вбиває, він ненавидить і так далі.
Ну, і це показується як кращий варіант, ніж до того він був. Ну, мені, я собі це теж записала. Ну, я це трохи, я це считала таким чином, що та, що для мене це було в контексті, я з собою трошки провела теж паралелі, що людина, коли є якесь горе, яке спіткає безпосередньо тебе, незалежно від твоїх поглядів, ти йдеш захищати свою країну і свої цінності, які тобі близькі. Тобто для мене це більше в такому контексті, тому що я там знаю там по спільнотах, наприклад, феміністична спільнота. Якщо ми говоримо там про західну феміністичну спільноту, то вони такі: ні, Україні не треба зброю. А наші феміністки всі одним голосом заявили: якщо ви нам не дасте зброю, то нащо ви нам такі? Тобто, мається на увазі, що ти, коли та ти можеш мати свої політичні погляди, але часто під впливом небезпеки, особливо там небезпеки життєвого, типу, для твого життя і взагалі для твого існування, ці погляди, вони інколи виходять йдуть на задній план, хоча потім він все одно, коли там вони снайпера цього ловили, вони ж не обстрілювали їх просто. Вони ж казали: ні, там радіаційна небезпека, екологічне лихо, тому катастрофа. Ми будемо зачистку робити таким чином. Навряд чи би, ну, ми бачимо, що Русня так точно не думає. Тобто це, типу, моральні цінності, які залишилися, але я це читала більше з тої сторони, що твої погляди відступають на задній план, коли в тебе є ціль, з якою ти йдеш. Тобто його ціль була помститися за дружину, першочергово, а вже далі помститися за свого друга, якого він там здобув. Ну,
я з тобою погоджуся, розумію, що ти кажеш, але для мене особисто, наприклад, ну, по-перше, для мене геть зовсім я не побачила того, що оця друга частина, коли він став снайпером, це краща версія його, ніж була до того. Тобто це щось, що його змінило, попри те, що він пішов, ну, якби за державу, та захищати свою державу, першопочатково його мета була помста за дружину, і навіть коли він говорив: я хочу вигнати цю нечість з нашого, ну, типу, міста, тоді спочатку було, то все рівно в ньому бурлила кров, тому що вбили єдину близьку йому людину, і вона була вагітна, тобто його всю сім'ю вбили, та, тобто його майбутня дитина ненароджена і його дружина, вони загинули через максимально дурацьку поведінку дружини, але це теж питання, типу, до сюжету і до... В той момент не було сенсу і підніматися, брати камінь і бігти на них. Ну, не було в той момент. Вони вже йшли в машину їхати геть. Це було максимально тупорило.
Для мене це такий теж частково прояв сміливості, тому що вона знала, що далі могло бути гірше і, можливо, для неї. Добре, і не будемо заглиблюватися в ці теми.
Так. І він мстився. А вже потім, коли ти кажеш, що вони шукали снайпера, для мене взагалі це двояка історія, що, по-перше, він мав відімститися, вбити тих людей, які ту людину, яка вбила його друга, його, власне, умовно, ментора снайперського, як це сказати, так, батько у війську для нього був. Але він і свою провину мав заглушити, він винен. В тій смерті винен він.
Так, бо він не виконав
якби,
його наказ.
Якби не його емоції, він не виконав наказ. Чому? Тому що він тоді, коли мав просто спостерігати в приціл, він побачив приціл людину, яка вбила його жінку. І емоції взяли верх над його типу спокійним розумом і виконанням наказу. І саме через це загинув його побратим і його безпосередній керівник і...
товариш.
Оцей от товариш, так. І, відповідно, він ще й свою совість мав очистити тим, що він вб'є його, плюс потім зустрівши того другого сєпара, та, який, ну, їх двоє були, які вбили його дружину. Тому це я погоджуюся з тим, що воно там прям вчитується, що ось це краща версія, ніж була до того, навряд чи. Ну, типу, візуально, може, так, бо він став крутим чуваком, я це розумію, а був таким, типу, але там він теж був, типу, що це освічена людина, спокійна. Я не можу не сказати, мене так вибісив цей факт, коли показали його, як зневажає, там, потрібна була сюжетна лінія з одним з учнів, і він вів урок, і я так і не могла в'їхати, чому на вигляд діти, які вже десь 11 клас, вчать на уроці фізику формулу рух, відстань, типу, як визначати швидкість, формулу швидкості вони вчали. Час, ви прикалуєтесь, це 6 клас, 7 клас, чому? Це якийсь явний прокол, там треба було оце от плювок, і що він плюнув якби в нього, але плюнув в дошку, ну, типу, там багато цих, типу, можна зчитувати якихось там паралелей і відсилок, але ну, вибрали б вже щось інше, ну, я не знаю, це дуже було смішно, я так і не зрозуміла цього промаху, він дурацький, просто хотіла сказати, це дуже дурацько. Ну, так, бачиш, в будь-якому випадку це є творчість, і кожен з нас, і кожна, коли дивляться фільм чи читає книгу, ми всі по-різному сприймаємо, і залежно від нашого фокусу, наших принципів, наших уподобань, нашого стилю життя, ми бачимо там щось своє.
Ми накладаємо фільтри, які в нас є в своєму та, житті. Та.
Ключове, що ми хотіли б говорити в цьому фільмі, ключове, що я хотіла б говорити в цьому фільмі, чому я сказала, давай його обговорювати, бо це от початок до ескалації, до вбивства дружини, весь цей шмат, коли він жив мирним своїм життям, попри все, був спокійною, освіченою людиною, яка хотіла навчити дітей, але цей образ, який наклали, я просто свято переконана, що це, мабуть, для того, щоб зробити оцей такий сильний контраст. Якби він був просто якимось, не знаю, чуваком на заводі, чи якимось там умовно бізнесменом, чи продавцем, чи будь-чим, уяви собі, це було так разюче, як він став снайпером. Я думаю, що ні. Але коли пацифіст став вбивцею, це прям вау.
Ну і це ще трохи накладає стигми на людей, які, ну, на екопоселенців поселенок і так далі. Тому ця стигматизація мені не дуже подобається, але фільм подивіться. Тобто, в будь-якому
фільм
випадку,
хороший.
Зважаючи на те, на що Держкіно дає гроші, то цей фільм, да, у мене теж є до нього так купа питань, але це окей. Тобто він окейний, і підтримати українське кіновиробництво важливо, я впевнена.
І це один з фільмів, який досить непогано розкриває типу тему нашої війни, яка все ще триває. Бо він не робить ніякої бравади, як робили в Совєтському Союзі, він показує історію персонально однієї людини через призму його там розвитку, його горя, його трагедії, і інших людей, які теж досить непогано, типу, його взаємозв'язків з іншими людьми розкриваються, і прям взята одна якась тематика, типу, от просто снайпери, наприклад. Хоча я потім побачила, я коли шукала на Нетфліксі, щоб подивитися, я хотіла, типу, спеціально дивитися, я ж не спеціально дивлюся часом американські всякі фільми в українській озвучці для того, щоб, типу, пропушити, що нам це треба, щоб показуєте, типу, робіть дубляж, показуєте, так? Але не про те. Про те, що було купа фільмів, просто з назвою снайпер. Типу, їх прям багато. Але в нас такого не знімали, і це, ну, типу, це досить
гарно. Це, я думаю, нова віха кіно, яка в нас буде розвиватися, тому що до того і не було причин, чому це знімати. Дуже класне відео є в загону кіноманів, де Віталік розповідає про те, чому Росія так багато армійських фільмів мала, наприклад, як це все показувалося, як українці показувалися в цих фільмах. Тобто це теж от кому цікаво в цьому розібратися.
Це все можна культурна пропаганда.
Тому екологічна культурна пропаганда в фільмах теж важлива. І навіть в такому фільмі, як «Емелі в Парижі», ми знайшли якісь відсилки. Я впевнена, що ми вам зараз зламали життя. І ті, хто прослухали цей епізод, тепер будете шукати в тих серіалах і фільмах, які ви будете дивитися, якісь екологічні штучки. І якщо ви ще, до речі, в цих фільмах, які ви теж дивилися і ми обговорювали, ще маєте такі свої думки, коментарі, можливо, щось ми не помітили, а ви підмітили, може, у вас якась інша думка або інше трактування, обов'язково пишіться в коментарі, або також можете писати це нам в соцмережі, особливо, якщо це ви напишете в сторіс в інстаграмі, затагаєте нас і поширите епізод. Це взагалі величезна зіронька вам від нас обидвох.
Так, тому, будь ласка, правильно, що хотіла сказати, Діана, підписуйтесь. підписуйтесь на наші соцмережі, якщо ви нас слухаєте на подкаст-платформах як аудіоформат. Нам дуже важливо, щоб ви нам там писали відгуки, фоловили нас або ставили зірочки чи сердечка. Це все залежить від того, на якій платформі ви нас слухаєте, бо всі вони по-різному висвітлюють і показують любов слухачів і слухачок до подкастів. А якщо ви нас дивитесь на YouTube, то в нас є стандартна класична схема для всіх, яка допомагає просувати наші епізоди. Це є підписка, лайк, коменти, дзвіночок для того, щоб не пропускати епізоди. Ми намагаємося, щоб вони виходили щочетверга, якщо це відеоформат, а аудіоформат ви чуєте вже зранку, а хто кому не спиться, то ще вночі у вівторок. А хто хоче ще швидше, то ми ласкаво просимо до нашої спільноти на Патроні, там наші люди добрі слухають раніше, ми завжди намагаємося так, щоб в суботу вже було за 4 дні. Тому ми дуже раді бачити вас там і вашій допомозі, якщо ви не хочете або не можете нам допомагати регулярно, у нас є в описі є картки для одноразової допомоги, таке маленьке дякую, ви ж нам пишете коментарі, ми всі бачимо і всі читаємо, дякую вам, люди, просто я не маю як вам там відповісти, тому я все бачу, але просто ви маєте в цей момент, коли переказали гроші, у відповідь відчути моє тепло, бо я перша бачу всі ваші надходження. От, тому дякую, якщо вам сподобався цей формат, ви нам, будь ласка, пишіть, як сказала Діана, все, це що Діана сказала, все робити треба в обов'язковому порядку, або, можливо, ви маєте ще якесь кіно, яке хочете нам запропонувати, чи в якихось інших фільмах бачили такі речі, про це теж пишіть і розповідайте. З вами був подкаст «Поясни Зеку», мене звати Лера.
Я Діана. Па-па.